ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگارا بزلر اوزمزگه اوزمز ظلم قلدیک. اگر بزلرنه مغفرت و رحم قلمسین شبهسز زیان کرگوچلردن بولب قلورمز. یعنی حالات بولب دوزخکت شب که توچلردن بولب قلمز. یعنی اوزین بزلرنه مغفرت قلگین، اوزین بزلرگه رحم قلگین، اوزین بزلرنه قطقرگین دیگن مناده. معلوم کی آدم آتامز، حوا آنامز مشهور قصده ده گناه قویشکنده الله که توبه قلب شو دعانه اخشکن و الله تعالی منه شو دعالاره تفایلی اولرنه اوز مغفرتیگه اوز رحمتیگه آلگن. بز هم حیاتمز ما بینده کندلیک اشلرمزده جده کب گناهلرگه یل قویمز. Ba'zida bilmasdan e'tiborsizlik qilib, ba'zida bilib turib, xuddi Alloh taologa qaysarlik qilayotganday turib gunoh ishlarni qilib qo'yamiz. Shuning uchun mana shu duoni doim o'qib, Allohga doim tavba qilib turishimiz kerak. Alloh taolo o'zi bizlarni rahmatiga olsin, gunohlarimizni kechirsin. Bu dunyo imtihonidan iymon va islomda taqvo bilan, tavba bilan o'tib olishimizni jannatda odam otamiz, havo onamiz va barcha payg'ambarlar, sahobiy kiromlar, buyuk zotlar bilan birga bo'lishimizni, ularning diydorlariga to'yib-to'yib, mazza qilib, ne'matlar bilan abadiy hayotda yashashimizni nasib aylasin. Amin ya robbal alamin.